moi. Lämpimästi tervetuloa mukaan jatkamaan opetusta, joka käsittelee ihmisen mieltä. Nyt ollaan opetussarjan toisessa jaksossa ja viime kerralla me pohdittiin ensinnäkin sitä, että mikä tämä mieli ylipäätään on ja että mitä mielessä tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon. Ja tällä kertaa meidän on tarkoitus tarkastella mielen aluetta erityisesti hengellisen kasvun näkökulmasta. Mä uskon, että tämän mielen ymmärtäminen ja tämän mielen alueen ymmärtäminen helpottaa merkittävästi meidän kristillistä elämää. Mutta mikä on tämä hengellinen kasvu ja miten me voidaan edesauttaa hengellistä kasvuamme? Mikä on kaikkein tärkein asia, mikä meidän tulisi tietää tämän hengellisen kasvun näkökulmasta? Otetaan näistä asioista selvää. Keskustellaan nyt ensiksi siitä, että mitä tämä hengellinen kasvu tarkoittaa, ja sitten toiseksi mennään tähän mielen alueeseen, mikä on mielen rooli hengellisessä kasvussa, ja kolmanneksi mennään vielä syvemmälle sinne mielen alueen toimintaan, että ymmärretään, että mitä meillä siellä mielessä on, ja mitä haitallista siellä on, ja miten saadaan korjattua nämä haitalliset elementit semmoisilla hyvillä asioilla. Jos pohditaan aluksi tätä hengellistä kasvua, niin voisi aloittaa semmoisella kysymyksellä, että miltä tuntuisi elää lisääntyvää rakkauden, ilon ja rauhan täyttämää elämää? Ja mä uskon, että meistä jokainen sanoo, että me haluttaisiin elää semmoista elämää, jossa lisääntyy rakkaus, ilo ja rauha. Ja sitten voidaan kysyä, että no miten se saavutetaan tämmöinen elämä? Niin vastaus tähän on, että hengellisen kasvun kautta. Tämä muutos on siis todella hyvä ja tavoiteltava. Ei siis ihme, että Raamattu kehottaa meitä kasvamaan hengellisesti. Me kaikki kaivataan tällaista lisääntyvää rakkautta. Me kaivataan iloa meidän elämään. Ja tosiaan sitä rauhaa. Nämähän ovat hengen hedelmää. Hengen hedelmää on siellä lueteltu Galatalaiskirjeessä. Se on siis rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Tämä hengen hedelmän kasvu on meissä Jumalan armon vaikutuksesta tapahtuva syvä sisäinen muutos. Ja tällä on merkitystä paitsi tässä elämässä, niin tällä on merkitystä myös iänkaikkisuuden kannalta. Ja tämä voi olla joillekin yllätys, että tämmöisellä asialla voi olla merkitystä myös iänkaikkisuuden kannalta, mutta tämä on Raamatun selvä opetus. Tämän ymmärtäminen antaa meille uudenlaisen perspektiivin tähän koko meidän tähän kristilliseen elämään ja ymmärretään, kuinka tärkeää on oikeasti elää sitä elämää Jeesuksen kanssa yhdessä. Hengellinen kasvu on myös kasvamista Kristuksen kaltaisuuteen, eli hengen hedelmähän kuvastaa myös niin kuin sitä, että minkälainen Kristus on, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys ja niin poispäin. Ja tähän hengelliseen kasvuun liittyy se, että opimme asennoitumaan asioihin samalla tavalla kuin Kristus ja opimme ajattelemaan samalla tavalla kuin Kristus. Ja hengellinen kasvu on lisääntyvää kuuliaisuutta Kristukselle ja sen kauttahan me sitten toteutetaan sitä, mitä varten Jumala on meidät laittanut tähän maailmaan. Ja silloin paljonkin merkitystä. Silloin merkitystä meidän Jumalasuhteen kannalta, silloin merkitystä meidän oman itsemme kannalta ja silloin merkitystä muiden ihmisten kannalta. Että muiden ihmisten, kun Jumala haluaisi, että se hänen hyvyytensä tulee niin kuin kaikille ihmisille ja yksi sellainen väylä, mitä hän käyttää hänen hyvyytensä välittämiseen on toiset ihmiset. Hänen omansa, jotka välittävät sitä hänen hyvyyttään. Mutta tämä hengellinen kasvuhan on koko elämän mittainen prosessi. Ja kun ihmisestä tulee Jumalan lapsi, niin ihminen on varsin raakille, mutta sitten sen takia meidät on kutsuttu sitten Jeesuksen oppilaiksi tai Jeesuksen opetuslapsiksi, jossa me opettelemme siinä asemassa sitä elämää, miten meidän olisi hyvä elää omaa elämäämme Jeesuksen ohjauksessa. Ja siihen oppimisprosessiin liittyy tämä hengellinen muutos, eli tämä hengellinen kasvu. Ja se on tosiaan Jumalan armon vaikutusta meissä, se on sisäistä muutosta meissä. Ja tämä syvä sisäinen muutos, mikä meissä tapahtuu, niin sehän tuottaa sitten, se on uudenlaista elämää, mitä meistä tulee ulos sitten automaattisesti. Se ei ole mitään sellaista, mitä tarvii puristaa väkisin ulos, vaan sitten kun se kasvaa meissä sisäisesti, niin se tulee automaattisesti ulos. Ja kysymys ei ole mistään pikaruokalasta, vaan tämä on hidas, pitkäkestoinen, elämänmittainen prosessi, joka me ei tulla hengellisesti täydelliseksi tässä elämässä, ei kaukana siitä, mutta me saadaan kasvaa ja se on valtavan suuri asia. Ja mä toivon oikein, että se on semmoinen, että me ymmärretään, kuinka tavoiteltava se on, että me saadaan kasvaa hengellisesti. Jokainen ihminenhän täällä maan päällä on hengellisessä muokkausprosessissa. Kaikissa ihmisissä tapahtuu jonkinlaista hengellistä muovautumista. Ja se voi olla joko hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan. Esimerkiksi äiti Teresalla oli tietynlainen hengellinen muokkausprosessi, jonka seurauksena hänestä tuli tietynlainen ihminen. Meillä on jokaisella omamme. Ja kysymys on siitä tosiaan, että mihin suuntaan se meidän muokkausprosessi menee. Että meneekö se Jumalan tarkoittamaan, Jumalan haluamaan hyvään suuntaan vai sitten huonoon suuntaan. Ja nyt me tullaan tähän mielen alueen tärkeyteen. Eli tämä ihmisen mieli on tosi olennainen alue hengellisen kasvun näkökulmasta ja mennään syvemmin nyt tähän mielen rooliin hengellisen kasvun näkökulmasta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 12 jakeessa 2 tällä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tai siis roomalaiskirjeestä luvusta 12 jäi 2. Ja jos ajatellaan nyt ensinnäkin, että kenelle tämä on kirjoitettu, niin tähän on kirjoitettu kristityille. Eli tässä on kehotus kristityille. Ja se on tärkeää, että tämä koskee siis meitä, tämä, mitä Paavali kirjoittaa tähän. Ja kun tässä puhutaan mielen uudistuksesta, niin viime kerrallahan me käytiin läpi sitä, että mikä ylipäätään tämä mieli on. Ja mielihän oli se, missä meillä on ajatukset ja missä me prosessoidaan tunteita ja suunnitellaan asioita ja viedään asioita tahdolle päätettäväksi. Ja sitten se paljolti, että mitä meillä mielessämme on, se vaikuttaa siihen sitten, että minkälaisia asioita me tehdään tässä maailmassa. No jos katsotaan tarkemmin vielä tätä roomalaiskirjeen 12. luvun toista jaetta, niin mitkä kaksi käskyä tästä löydetään? Tässä on kaksi käskyä. Tässä lukee ensinnäkin, että älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon. Älkää mukautuko. Minkä takia tämmöinen käsky on täällä olemassa? No varmaan sen takia, että kristityillä on suuri riski mukautua tämän maailman ajan menoon. Ja sen takia tässä kirjoitetaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon. Ja sitten toinen käsky on tässä, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eikä meitä kutsutaan muutokseen. Jumala haluaisi, että me muututaan. Ja miten se tapahtuu? Mielen uudistuksen kautta. Eikä tämä mieli on tässä tosi keskeisessä osassa tässä muutoksessa. Sitten tässä lukee vielä, että mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä hänen mielensä mukaista ja täydellistä. No mistä tiedämme, mikä on Jumalan tahto ja hänen mielensä mukaista? No itsestään selvä vastaus. Me tiedämme sen Raamatusta. Ja sitten vielä, että mitä sanoja löydät, jotka kuvaavat Jumalan tahtoa ja mieltä tästä jakeesta, niin se, mikä kuvaa Jumalan tahtoa, Jumalan mieltä, niin tässä lukee, että mikä on hyvää ja täydellistä. Eikä Jumala on hyvä. Hän on viisas. Hän tietää, miten asiat oikeasti on ja se on se hänen mielensä. Ja hän haluaisi, että me ajateltaisiin niitä samoja asioita, ne olisi meidän mielessä ne samat asiat, koska hän haluaa, että me voitaisiin hyvin ja voitaisiin sen kautta niin kun auttaa toisia ihmisiä myös tässä elämässä. Ihmisen mieli on täynnä tunteita ja ideoita ja mielikuvia ja päättelytapoja ja ajattelutapoja ja muistoja ja erilaisia odotuksia. Ja monet tämmöiset, mitä meillä on mielessä lähtökohtaisesti, ovat orjuuttavia, haitallisia ja vääriä. Ja se, mitä meillä on mielessä, ne muokkaa meidän todellisia uskomuksiamme ja ohjaavat sitä, miten me toimimme. No sitten kun ihminen tulee uskoon, niin silloinhan tapahtuu syvä muutos täällä mielen alueella, josta puhuimme edellisessä jaksossa. mutta edelleen ihmisen mielessä on paljon haitallisia elementtejä, jotka tarvitsevat puhdistamista. Ja kun puhutaan kasvusta uskossa, niin se tapahtuu ensisijaisesti paljolti mielen alueen muutoksen kautta, eli mielen aluetta puhdistetaan pois näistä haitallisista elementeistä. Ja kun niin kuin todettiin, niin paljolti se, että mitä meillä on siellä mielessämme, miten me ajattelemme asioista, niin se vaikuttaa, minkälaisia päätöksiä me teemme tahdollamme tai ylipäätään, että minkälaista elämää meistä tulee ulos. Kun me puhutaan tästä mielen uudistamisesta tai uudistumisesta, niin se ei ole mikään sellainen pikaruokala, sprinttijuoksu, vaan se on tämmöinen elämänmittainen prosessi, niin kuin maraton tai ultramaraton, että ja se on myös tärkeä ymmärtää, mutta se on ensisijaista, että tämä meidän mieli uudistuu, niin se on ensisijaista meidän sielun eheytymiselle. Ja se on ensisijaista hengenhedelmän kasvulle. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 8 ja kesä 5-8 tällä tavalla. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Mitä Paavali oikein opettaa meille tässä? Ensinnäkin tässä puhutaan lihan mielestä. Mikä tämä liha on? Lihan mukaan eläminen tarkoittaa sellaista elämää, joka perustuu ihmisen luonnollisiin kykyihin ja semmoiseen niin kuin ihmisen olemukseen, joka toimii ilman Jumalan apua ja Jumalan ohjausta. Ja liha itsessään ei ole paha, mutta lihan mukaan eläminen, kun on tämä lihan mieli, niin se tarkoittaa siis käytännössä halujen ja himojen mukaan elämistä. Eli ne on semmoiset, mikä hallitsee sitä ihmisen toimintaa. Ja nehän on semmoisia, mitä ihminen prosessoi mielessään, että mitä siellä ajattelussa oikein on, niin sehän tuottaa sitten tietynlaista elämää ja minkälaisia elementtien ihminen antaa hallita omissa ajatuksissaan. Ja tämä roomalaiskirjahan opettaa ensinnäkin, että ihminen voi elää joko lihan mukaan tai hengen mukaan. Ja taas muistetaan, että tämä on kirjoitettu kristityille. Me voidaan elää, suunnata elämäämme joko lihan tai hengen mukaan. Jos me elämme lihan mukaan, meillä on lihan mieli. Eli me ajattelemme sellaisia ajatuksia, niitä pyörittelemme mielessään, mikä liittyy tämmöisiin haluihin ja himoihin. Mutta jos me elämme hengen mukaan, meillä on hengen mieli. Tämä lihan mieli tämän roomalaiskirjan tekstin mukaan on kuolemaa ja se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ja se ei alistu Jumalan lain alle. Eli tämä ei ole mikään niin kuin vähäpätöinen asia, vaan tosi tärkeä asia. Ja taas hengen mieli on elämää ja rauhaa. Jos kuvitellaan vaikka tämmöinen, että tämä niin kuin jotenkin vielä selvenisi, niin että jos on henkilö, jonka elämässä hallitsee synti eri tavoilla, tai tämä on vaikka tämmöinen synti, mitä on helppo meidän kuvitella, vaikka haureus, niin haureuteen liittyvät asiat usein niin kuin hallitsevat tällaisen henkilön ajatuksia. Siellä ajatuksissa on paljon tämmöisiä niin kuin haureuteen liittyviä asioita. Ja tämä on lihan mieleen mukaista ajattelua. Ja se ihminen itse päättää, mitä siellä mielessä, minkälaisia ajatuksia hän ajattelee. Ja kun on ei-uskova ihminen, niin eihän silloin ihminen edes ymmärrä, että tässä on mitään ongelmaa, mutta uskovan ihmisen toki pitäisi ymmärtää se ongelma. No sitten tämä, että mitä siellä mielessä on, minkälaisia ajatuksia siellä on ja minkälaiset rakenteet siellä hallitsee, niin sehän voi näkyä sitten enemmän tai vähemmän tekoina. Se ei välttämättä näy tekoina. Voi olla vaikka joku sosiaalisesti paheksuttava ajattelurakennelma siellä, mitä ihminen ei ikinä toteuta, koska on se sosiaalinen häpeä siinä syynä, mutta kuitenkin se ajattelurakennelmat siellä mielessä on, ja se on niin kuin lihan mielenmukaista ajattelua. Ja tämä on vihollisuutta Jumalaa vastaan, ja se on niin kuin kuolemaa. Mutta sitten tosiaan, kun ihminen tulee uskoon, niin hänen tulisi kääntyä tällaisista ajatuksista pois, koska tällaiset ajatukset eivät johda mihinkään hyvää. Ja tämä on tosiaan, niin kuin sanoin jo, niin kirjoitettu kristityille varoittaakseen meitä, että meillä on riski siihen, että meidän niin kuin ajattelua rupeaa hallitsemaan tämmöiset lihan mielenmukaiset ajatukset. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa jäessä 13 Paavali kirjoittaa, että sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Jumala tietää meidän heikkoutemme ja meidän vaikeutemme ja hän tietää, että me emme pärjää ilman häntä mitenkään tässä taistelussa. Mutta hän on antanut poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme tähden. Ja tämä vaikuttaa ensinnäkin siihen, että meidän syyllisyys on pyyhitty pois. Eli syyllisyydestä käsin tämmöistä taistelua on tosi raskasta ja mahdotonta käydä. Jumala ei tarkoittanut, että me käytäisiin sitä syyllisyydestä käsin. Ja sen lisäksi, että Jumala on antanut poikansa meidän syntien sovitukseksi, ja hän on antanut pyhän henkensä meille. Ja nyt Paavali kirjoittaa, jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Ja kolossalaiskirjeessä Paavali kehottaa meitä kiinnittämään mielemme Kristukseen. Eli jos meidän mieli on aikaisemmin askaroinut väärien asioiden parissa, niin sitten meidän tulisi kiinnittää mielemme Kristukseen. Eli nämä on ne elementit, minkä avulla sitten me emme elä lihan mukaan. Palataan tähän mielen kiinnittämiseen Kristukseen hiukan myöhemmin vielä lisää. Eli mielessä meillä on siis ajatukset, ja se mitä meillä mielessä on, näkyy meidän elämässä puheina ja tekoina. Ja meillä todella on riski elää lihan mukaan, ja se on hyvä tiedostaa, että meillä on tämmöinen riski olemassa. Ja sen vastakohta on hengen mielen mukainen elämä, tosiaan toisin sanoen elää sitä elämää, joka on yhtenevä Jumalan elämän kanssa. Tästä samasta lihan ja hengen vastakkaisasettelusta Paavali kirjoittaa myös siellä galattalaiskirjeessä. Hän kertoo, kuinka liha himoitsee henkeä vastaan ja henkeä lihaa vastaan, eli nämä on niin kuin yhteen sovittamattomia. Ja sitten hän luettelee näitä lihan tekoja, joita ovat, tämä on 19. jakeesta jakeeseen 21, haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäilyt ja muut sellaiset. Tämä on sitä, niin kuin sitä lihanmukaista elämistä. Ja itse hän sanoi hirmu vakavan sanan, että sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kysymys on vakavasta asiasta. Ja sitten hän luettelee hengen hedelmän, jota me käytiin jo läpi. Se oli se rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itse, hillintä. Ja kesä 24 hän sanoi, että ne, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Eikä muistetaan sitä, että ihminen joko voi ruokkia näitä himoja ja haluja siellä mielessään, ja sitten ne saa aikaan sitä kylvyä lihaan ja sen lihanmukaisia toimintoja. Mutta taas jos on Jeesuksen oma, niin ne on laitettu ristille, niin ne on ristiinnaulittu. Ne ei enää hallitse ihmistä sen jälkeen. Vielä luvussa 6 ja kesä 8 hän kirjoittaa, että joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Eli ihmisellä on kaksi mahdollisuutta, joko kylvää lihan tai kylvää henkeen. Ja se on siis ihminen tekee tämän valinnan, ihminen päättää sen kumpaan ihminen kylvää. Miten ihminen siis tekee tämän valinnan vielä niin kuin selitettynä, eli jos me hellitään siellä mielessämme, ajatuksissamme Jumalan tahdon vastaisia asioita, ja, niin se on sitä lihan kylvämistä. Se on asenteita tai tosiaan ajatuksia tai tämmöisiä, mitkä eivät ole Jumalan mielenmukaisia, niin se on sitä lihan kylvämistä. Ne saa entistä suuremman roolin siellä meidän ajattelussa ja vaikuttaa sitten siihen, minkälaista elämää meistä tulee ulos. Ja jos me teemme tällä tavalla, niin siitä seuraa, tässä lukee, niitämme turmeluksen. Tämä ei kuulosta kovin kivalta, että niitämme turmeluksen tämmöisestä elämästä. Mutta kun kylvämme henkeen, Paavali kirjoittaa, että niitämme siitä iankaikkisen elämän. No, tämä on tämmöinen esimerkki, vaikka että oikein varmasti tuttu esimerkki meille kaikille, että ihmisillä on riita jostain asiasta, erimielisyys, tunteet kuumenee. ja ihminen prosessoi sitä mielessään, niin hänelle tulee negatiivisia ajatuksia sitä vastapuolesta ja ylpeyttä ja halua lytistää toista, halua kostaa, halua päihittää toinen tästä asiassa, anteeksi antamattomuutta, katkeruutta, ihmissuhteiden rikkoutumista. Ja usein siellä on ajatuksena myös, että minulla on oikeus käyttäytyä tällä tavalla, koska minua on kohdeltu väärin. Ajatellaan vaikka riitaperinnöstä tai mikä tahansa ihmisten välinen riita. Ja tämmöisiä ajatuksia ihmisellä on sitten mielessä. Nämä ajatukset ovat kylvämistä lihaan, josta ihminen niittää lopulta turmeluksen. Mutta taas jos ajatellaan, miten kristityn kuuluisi ajatella tässä tämmöisessä tilanteessa. Jos ihminen on juurtuneena Jumalan valtakuntaa, ihminen tietää, että en mä olekaan yksi, vaan Jumala on mun kanssa. Ja kävi mulle miten tahansa tässä maailmassa käy, niin kuitenkin mulle käy loppujen lopuksi aina hyvin. Ja mun ei tarvitse kynsin ja hampain pitää kiinni kaikista oikeuksistani, koska Jumala on mun kanssa ja hän sanoo viimeisen sanan kaikkeen asiaan. Mut on kutsuttu rakastamaan ja auttamaan toisia ihmisiä ja toimimaan rauhan tekijänä. Ja silloin just niin kuin tämmöisiä asioita miettii niin kuin toisenlaista näkökulmasta, sitä Jumalan valtakunnan näkökulmasta, niin se on niin kuin kylvämistä henkeen. Ja siihen liittyy anteeksianto ja halu tehdä sovinto riitapuolten välillä, halu antaa periksi omista oikeuksista ja tarvittaessa rakkauden vuoksi ja niin poispäin. Eli se on tosiaan kylvämistä henkeen ja kun mehän valitaan sitten kumpaa me kylvetään, me valitaan meidän ajatuksemme ja asenteemme. Ja sen mukaan mitä me valitaan, niin sen mukaan meillä joko tapahtuu hyvää muutosta tai ei tapahdu muutosta. Ja se muutos tapahtuu Jumalan armon vaikutuksesta, jos meille tapahtuu sitä hengen hedelmän kasvua ja sitä hyvää muutosta sitten, että jos me kylvetään henkeen. Eli ajattelu on tosi keskeisessä asemassa siinä, kylvämmekö lihaa vai henkeä. Monilla on semmoinen käsitys tai on törmännyt semmoisiin käsityksiin, että ihminen ei voisi vaikuttaa edes ajatteluunsa. Mutta se ei pidä paikkaansa, vaan ihminen voi vaikuttaa omaa ajatteluunsa. Mutta olennaista on, että jos meillä on siellä negatiivisia asioita, niin meidän täytyy saada sinne sitä hyvää materiaalia tilalle sinne. Jos me työnnetään ne kielteiset, ne väärät asiat pois sieltä, niin eihän sinne jää tyhjiä, vaan se tarvitaan jotain niin kuin hyvää tilalle sinne. Ja se, mitä hyvää sinne tarvitaan, niin sinne tarvitaan sitä Jumalan opetusta, Jumalan sanaa tilalle. Mutta se on tosiaan meidän tehtävämme puhdistaa ajatteluamme. Kukaan muu ei voi tehdä sitä meidän puolesta. Eli tämä on se muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, mutta se on tärkeää nähdä, että nähdään, että kuinka tavoiteltavaa ja hyvää tämä elämä on. Ja että kuinka me kaikki ollaan keskeneräisiä, kaikki me tarvitaan puhdistumista. Ja kukaan on tässä valmis, mutta siinä missä tilanteessa me ikinä kukin ollaan, niin siitä katsotaan nyt vaan eteenpäin, että miten tästä mennään eteenpäin, eikä siitä, että miten me ollaan tähän asti vaikka epäonnistuttu tällä alueella. Tämä on siis tosi huippujuttu. Kolmas osa tästä vielä on se, että mennään vähän sinne syvemmälle ajatusten maailmaan. Eli me ollaan käyty nyt läpi sitä, mikä on se hengellinen kasvu ja mikä on tämä mielen rooli hengellisessä kasvussa. Mutta mennään vähän syvemmälle vielä sinne ajatusten maailmaan, että me ymmärretään sitä mielen toimintaa syvemmin. Ja ajatusten maailmahan sisältää erilaisia elementtejä. Ja siellä on vaikka ideoita. Ja siellä on mielikuvia ja siellä on informaatio ja meidän ajatusten maailma, siihen liittyy kiinteästi myös se meidän kykymme ajatella, kuinka hyvin me osataan ajatella. Ja jos me ajatellaan vaikka että näitä ideoita, niin että minkälaisia ideoita siellä on, niin nämä ideathan on niin kuin malli tai oletus siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Esimerkiksi vapaus tai onnellisuus tai menestys. Nämä on niin kuin sellaisia ideoita ja meillä on jokinlainen käsitys, että miten nämä asiat todellisuudessa ovat. Ja kun me eletään ilman Jumalaa, niin meillä on väärä ideasysteemi meidän mielessämme. Meillä on väärä ideasysteemi. Ja kun me tullaan Jeesuksen omiksi ja ruvetaan kasvamaan uskossa, niin on tärkeää, että me tunnistetaan se väärä ideasysteemi ja korvataan se niin kuin Jeesuksen mallin mukaisella systeemillä. Ja jos ajatellaan ihan sitä lähtökohtaa uskossa kasvamiselle on se, että se, mikä mulla oli niin väärä ideasysteemi aikaisemmin, että mä ajattelin, että mä olen jotenkin niin kuin maailman keskipiste. Ja sitten huomasin, että en mä olekaan maailman keskipiste, vaan Jeesus on universumin keskipiste. Ja se on valtava hieno asia, että mun ei tarvitsekaan olla maailman keskipiste. Ja sitten kun ymmärsin vielä, että Jeesus on tosi mahtava ja tosi hyvä ja tosi viisas ja häntä kannattaa kuunnella tarkasti. Ja hän on myös malli sille elämälle, mihin meidät on tarkoitettu. Niin tällä tavalla se mun minäkeskeinen, niin kuin puhun omasta esimerkistä, minäkeskeinen ideasysteemi korvaantui Jeesus keskeisellä ideasysteemillä. Ja tämä oli niin kuin lähtökohta siihen koko hommaan. Ja sen jälkeen se on ollut opettelua opettelun perää ja niiden väärien ideasysteemien tunnistamista. Ja tähän Paavali kirjoittaa, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, Filippiläiskirja luku 2 ja 5. Näiden olemassa olevien ideoiden muuttaminen, mitä meillä on siellä mielessä, niin se on usein vaikea ja kivulias prosessi. Ja tarvitsemme siihen paljon Jumalan armoa. Jos me ajatellaan tämmöistä niin kuin yleistä yhteiskunnassa olevaa ideaa vaikka onnellisuudesta, niin ihmiset yleensä ajattelevat, että onnellisuus liittyy yhteiskunnalliseen menestykseen, vaikutusvaltaan, sosiaalisiin saavutuksiin, vaikka ylennys työpaikalla tai Facebook-tykkäämiset tai omaisuuteen. Tämmöisiä elementtejä on sen onnellisuuden taustalla. Mutta sitten taas Jeesus pyrkii auttamaan meitä ajattelemaan oikein näistä asioista. Ajatellaan vaikka tätä omaisuutta, minkä ihmiset vahvasti liittää niin kuin onnellisuuteen, niin Jeesus sanoo Matteus 6, 19, 21, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta, sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tässä on justi, että jos me ajatellaan, että meidän onnellisuus liittyy omaisuuteen, niin silloinhan me ruvetaan kaikilla tavoilla niin yrittää haalia lisää omaisuutta, ja se on se, mikä hallitsee sitä meidän elämää. Ja Jeesus sanoi, että älkää tehkö sitä tällä tavalla. Ja tämä ei olekaan kestävää elämää. Täällä kaikki katoaa tässä elämässä. Että on olemassa se iänkaikkinen tulevaisuus, johon meidät kaikki on kutsuttu. Ja sitten Jeesus opettaa, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan. Eli Matteus 6.33, erittäin syvä opetus siitä, miten meidän olisi hyvä suunnata meidän oma elämämme. Mutta siitä huolimatta, vaikka me luetaan tämä Matteus 6.33 ja tiedetään se kohta, niin se on eri asia, että me oikeasti ymmärretään se ja lähdetään toteuttamaan sitä tosissamme omassa elämässä. Mietitään, että mitä tämä mulle tarkoittaa nyt että mun elämässäni. No toinen asia, mistä ihmiset tulee tosi onnettomiksi usein, on ihmiskunnian etsiminen. Että haetaan sitä, että ihmiset olisi niin kuin hyväksyisi mut ja Facebook-tykkäyksiä ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten kun se ei menekään sillä lailla, niin sitten tullaan tosi onnettomiksi. Ja tässäkin Jeesus auttaa meitä suuntaamaan meidän ajattelua toisella tavalla. Jeesus itse ensinnäkin sanoi, että en minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Tämä on Johannes 5.41, eli Jeesus ei ottanut vastaan kunniaa ihmisiltä. Aika huikeeta ajatella. Hän ei välittänyt sitä, mitä ihmiset ajatteli hänestä, vaan hän teki niin kuin oli oikein ja puhui, mikä on totta. Ja sitten osa ihmisistä sitten oli hänen puolella ja osa oli häntä vastaan ja that's it. Sitten hän sanoo meille tällä tavalla, Johannes 12.26, jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Mulle tämä on ollut tosi merkittävä, että isä kunnioittaa häntä. Mä ajattelin, että tämä on niin paljon parempaa kuin ihmiskunnian etsiminen, mitä mä aikaisemmassa elämässäni tein ihan valtavasti, ja se on ihan hirveän raskas tie. Ja mä ajattelin, että se on paljon parempi asia, että jos isä kunnioittaa, niin se on ihan huikea, se on niin kuin käsittämättömän huikea asia. Niin sen rinnalla niin kuin se ihmiskunnian hakeminen ei ole yhtään mitään. Ja mä haluan kannustaa luopumaan siitä kaikella mahdollisella tavalla. Sitten Paavali kirjoittaa tuolla Filippiläiskirjeessä luussa 3, jakeessa 7, jakeeseen 8. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Se oli jotenkin huikeaa, että me saadaan tuntea tämän maailmankaikkeuden luoja, joka rakastaa meitä, joka on kuollut meidän puolestamme ristillä ja joka haluaa meille kaikkea parasta. Ja me saadaan olla hänen kanssaan yhteydessä ja tuntea hänet ja oppia tuntemaan häntä syvemmin. Ja kun häntä oppii tunteen syvemmin, niin kaikki muu tuntuu aika kalpealta verrattuna häneen. No, tämä oli tämmöistä ideoista. Ja sitten jos ajatellaan mielikuvista, niin tämä mielikuvahan on meillä semmoinen niin kuin mielessä oleva vahva tämmöinen ajatusrakennelma siitä, miltä jokin näyttää. Ja yksi, mikä meillä voi hirmu merkittävästi, tai voi ehkä kaikkein tärkein, niin kuin, mitä meillä voi olla, mikä vaikuttaa meidän ajatteluun, on meidän mielikuva Jumalasta. Ja tämän takia toisessa Mooseksen kirjassa luussa 20 ja 4 Jumala antaa tämmöisen ohjeen. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. Eikä meidän ei pitäisi millään tavalla tehdä kuvaa Jumalasta, koska se voi vaikuttaa siihen. Se voi niin kuin tavallaan fiksoida sen, miten me ajattelemme Jumalasta, mikä voi olla tosi haitallista, koska ei me pystytä Jumalaa kuvaamaan millään niin kuin patsaalla tai millään tämmöisellä. Mutta sen sijaan Jumala on antanut meille yhden tämmöisen mielikuvan, jonka avulla me saadaan ymmärrys hänestä. Ja se yksi mielikuva, minkä hän on antanut, tai tämmöinen kuva-idea hänestä, niin on risti. Jeesus on valinnut ristin. Hän tietää tämän mielikuvien merkityksen meidän elämässä ja sen takia hän on valinnut ristin. Ja miksi risti on niin tosi merkittävä, niin ensinnäkin ristissä näkyy, kuinka turmeltuneita me ihmiset ollaan. Se osoittaa, kuinka syvällä me kaikki lähtökohtaisesti ollaan. Mutta se osoittaa paljon muutakin. Se osoittaa paitsi siis tämän kuinka kadoksissa ihmiskunta on, niin se osoittaa myös Jumalan valtavan rakkauden, että tämmöisiä ihmisiä Jumala rakastaa. Se osoittaa Jumalan valtavan uhrauksen ja nöyryyden. Ja se osoittaa, että me ollaan tekemisissä täydellisen oikeudenmukaisen ja pyhän Jumalan kanssa. Risti on tosi tärkeä. Nämä ideat ja mielikuvat, nämä on semmoisia, mitkä tosiaan hallitsee usein ihmisen mieltä. Kun ne saa otteen ihmisen mielestä, niin niistä on tosi vaikea luopua. Ja myös meidän vihollinen, paholainen tietää näiden ideoiden ja mielikuvien merkityksen. Ja no se on niin kuin ensisijainen keino, millä hän pyrkii turmelemaan Jumalan suunnitelman ihmiskunnan osalta. Ajatellaan, että monet ihmiset haluaisivat niin kuin hyvää. Suurin osa ihmisistä on monella tavalla hyvän tahtoisia. Ja silloin tämä vihollisen keino, tai yksi keino, mitä hän on käyttänyt, on se, että hän ottaa hyvää tarkoittavia sanoja tai iskulauseita ja valjastaa ne pahan palvelukseen. Ja tämmöisiä, mitä me ollaan kuultu viime vuosinakin, niin on vaikka tämmöisiä iskulauseita, että love is love. Rakkaus on rakkautta. Tai tasa-arvo. Käytetään sitä niin kuin semmoisessa merkityksessä, mikä edesauttaakin pahuutta. Tai ihmisoikeus. Jokainen hyvä ihminen tietenkin haluaa puolustaa ihmisoikeutta, mutta sitten käytetäänkin ihmisoikeutta abortin puolustamiseen, aborttioikeuden puolustamiseen. Ja sanotaan, että naisella on oikeus tehdä abortti. Eli tällä tavalla voidaan ottaa hyvää tarkoittavia ideoita ja tämmöisiä mielikuvia, sanoja, iskulauseita ja käyttää niitä pahuuden edistämiseen. Ja koska tämä iskulause pohjimmilta on niin kuin hyvää tarkoittava, niin se on myös tehokas muuttamaan ihmisten asenteita. Ihminen tavallaan sokeutuu sille, mikä on todella hyvää. Muita tämmöisiä ideoita on vaikka idea vapaudesta. Ja se meidän yhteiskunnassa vallitseva idea vapaudesta on, että himmoille voi antaa täyden vallan. Kun taas sehän on todellisuudessa orjuutta eikä vapautta. Tai semmoinen oikein tyypillinen idea on, että onko Jumala todella sanonut. Ja tätäkin kuullaan koko ajan meidän meidän yhteiskunnassa. Mutta meillä on tosiaan kehotus Raamatussa, että vangitkaa kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle, joka tarkoittaa sitä, että nämä väärät ideat korvaantuvat hiljalleen oikeilla ideoilla ja mielikuvilla, tämmöisillä Jeesuksen asenteilla, Jeesuksen ajattelulla, ja sen kautta myös meidän tunnemaailma muuttuu hiljalleen. Ja tämä tunnemaailmahan on semmoinen tosi tärkeä, koska me paljolti toimitaan meidän tunnemaailman varassa. Ja Jumala tällä alueella erityisesti kasvattaa meitä, siis kristityillähän on suurin taistelu semmoisia haitallisia tunnevaikutteita vastaan. Ja yksi semmoinen kristityn kasvun tie tässä tunnemaailmassa, mitä kautta Jumala meitä kasvattaa, on meidän erämaakokemukset. Eli joskus Jumala sallii meidän mennä erämaahan, että me tunteista riippumatta opittaisiin seisomaan totuuden puolesta. Eikä vaikka tunteet sanois mitä, niin me ei väistytä siitä, mikä on oikeasti totta. No meidän kaikkein tärkein ajatus on se, mitä me ajattelemme Jumalasta. Siis mitä me todella ajattelemme Jumalasta. Ja se voi olla syvällä piilossa siellä, että me ei edes pystytä oikeastaan käsittelemään tätä, mitä me oikeasti ajatellaan Jumalasta. Mutta se voi sitten pulpahtella tietyissä tilanteissa esille. Se on, missä me kaikkein eniten mennään pieleen, että mitä me ajatellaan Jumalasta tai mitä me ajatellaan omasta elämästämme Jumalan valtakunnassa. Ja juuri tällä alueella, enemmän kuin missään muualla, meidän mielemme täytyy uudistua, jotta koko se meidän elämämme muuttuisi sen Jumalan tarkoittamaksi elämäksi. Pietari kirjoittaa toisessa Pietarin kirjassa luvussa 1, jakeessa 2-4, lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli Jumalan tunteminen on se, mille kaikki rakentuu. Sen tuntemisen kautta, mitä syvemmin on pitää tuntemaan Jumalaa, sen kautta niin muut asiat asettuvat paikalle. Eli tai sama asia, mistä Jeesus sanoo siellä Matteus 6.33, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Ja tosiaan, että tässä Pietari kirjoittaa, että niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Meidät on kutsuttu olemaan osallisia jumalallisesta luonnosta. Jumalan tuntemisesta voisi sanoa sillä tavalla, yksi, minkä mä haluaisin oikein iskostaa mieleen, semmoisen oikein tärkeä asia on se, että Jumalasta ei koskaan kannata ajatella mitään pahaa. Meille voi tulla joskus mieleen pahoja ajatuksia Jumalasta tai semmoisia asenteita, jotka on Jumalan vastaisia, ja meidän kannattaa kääntyä niistä pois, koska silloin, jos me ajatellaan jotain pahaa Jumalasta, me ei olla kiinni enää todellisuudessa, koska Jumala on täydellisen hyvä. Me ihmiset ollaan pahoja, mutta Jumala on hyvä. Jumala on täydellisen hyvä. Ja kun ajatellaan hengellistä kasvua, niin se lähtöpiste on siis se, mitä me ajatellaan Jumalasta loppujen lopuksi. Ja jos me ajatellaan pahaa Jumalasta, me ei uskalleta olla hänen lähellään, mutta jos me ajatellaan hyvää Jumalasta, me kaivataan häntä entistä enemmän, ja se on niin kuin siihen tie, siihen hengelliseen kasvuun, ja myös tie kuuliaisuuteen. Jeesushan sanoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. No se, mitä me oikein ajatellaan, niin sitäkin on hyvä miettiä, että mitä minä ajattelen pääsääntöisesti päivän aikana, tai mitä sinä ajattelet pääsääntöisesti päivän aikana. Koska se paljastaa, se kertoo meistä. Tämä ei ole millään tavalla niin sellainen syyllistävä kysymys, vaan se antaa niin kuin peilin meille, että minkälaisia me oikeasti ollaan. Rakastammeko me oikeasti Jumalaa? Mekin voidaan sanoa, että me rakastetaan Jumalaa, mutta voi olla, että me ei rakastetakaan. Rakastammeko oikeasti Jumalaa? Thomas Watson, tämä puritaani, joka eli 1600-luvulla, niin on sanonut tällä tavalla. Lainaus. Rakkauden ensimmäinen hedelmä on Jumalan ajatteleminen. Rakkauden ensimmäinen hedelmä on Jumalan ajatteleminen. Se, joka on rakastunut, hänen ajatuksensa ovat aina rakkauden kohteessa. Hän, joka rakastaa Jumalaa, on ihastunut ja etsiytynyt Jumalan mietiskelyyn. Minä herään ja olen yhä sinun luonasi, psalmi 139 ja 18. Daavidin ajatukset olivat taivaallisissa. Olen yhä sinun luonasi. Jumala on aarre, ja missä aarre on, siellä on sydän. Tämän avulla voimme koetella rakkauttamme Jumalaa kohtaan. Missä ajatuksemme ovat eniten? Voimmeko sanoa, että olemme ihastuneita? Meidät täyttää ilo, kun ajattelemme Jumalaa. Ovatko ajatuksemme saaneet siivet? Yltävätkö ne korkealle? Ajattelemmeko Kristusta ja hänen kirkkauttaan? Oi kuinka kaukana sellaiset ihmiset ovatkaan Jumalan rakastajista, jotka tuskin koskaan ajattelevat Jumalaa. Ylpeydessään jumalaton ajattelee, ei häntä edes ole. Psalmi 10 ja 4. Syntinen ajaa Jumalan pois ajatuksistaan. Hän ei koskaan ajattele Jumalaa paitsi kauhuissaan, kuten vanki ajattelee tuomaria. Tämä oli siis Thomas Watson, 1600-luvulla elänyt puritaania. Tässä on tosiaan, että tämän avulla voimme koetella rakkauttamme Jumalaa kohtaan, missä ajatuksemme ovat eniten. Voimmeko sanoa, että olemme ihastuneita, meidät täyttää ilo, kun ajattelemme Jumalaa. Mun siskoni oli mun serkkuni kanssa, päiviserkkuni kanssa, Interrail-matkalla nuorina tyttöinä, 20-vuotiaana. Ja tämä päiviserkku oli tullut justiin uskoon ja se puhui koko matkan Jumalasta, koko matkan Jeesuksesta siellä mun siskolle. Ja mun sisko oli vähän närkästynyt, kun se koko ajan vaan puhui Jeesuksesta. Ja mun sisko ei ollut siis uskossa silloin. Ja sitten mun siskoni tuli sieltä matkalta kotiin ja sitten hän sanoi äidille ja isälle, että hän vähän ihmeessä, että äiti ja isä, että tarviiko Jumalasta koko ajan puhua? Että eikö se riitä, että tietää, että Jumala on? Ja mun äiti ja isä ei oikein osannut sanoa siihen mitään. Sanoi, että no, kirjoita kummitädille, siihen aikaan kirjoitettiin kirjeitä vielä, niin kirjoita kummitädille ja kysy siltä, että mitä kummitäti tästä ajattelee. Mun siskoni kummitäti oli teologikoulutukselta. Mun sisko kirjoitti sitten kummitädille, että rakas kummitäti, että kun olin Päivin kanssa siellä Interrail-matkalla ja Päivi puhui koko ajan Jumalasta, ja, mutta eikö se riitä, että tietää, että Jumala on? Tarviiko Jumalasta koko ajan puhua? Niin kummitäti vastasi siihen hyvin viisaasti. Hän vastasi siihen niin, että jos sinä rakastat jotakuta oikein paljon, niin riittääkö sinulle, että sinä tiedät, että hän on? Ja tämä oli minusta hirmu hieno vastaus ja kuvasi ihan tätä samaa asiaa, mitä tämä Watson sanoi tässä lainauksessa, minkä luin. Eli Jumala on rakastettava, Jumala on pyhä, oikeudenmukainen rakkaus. Hän on äärettömän hyvä ja kun opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, niin mikään ei tunnu enää samanlaiselta sen jälkeen kuin se Kristuksen rakkauden kohtaaminen. No, sitten vielä puhutaan vähän informaation tasosta. Tämä, että me saadaan tietoa, siis informaatio, tietoa asioista, niin sehän on tosi välttämätöntä. Että ellei me saada tietoa, niin sittenhän ei me voida niin kuin toimiakaan millään tavalla, mutta se informaation taso ei pelkästään riitä. Se ei pelkästään riitä, että me saadaan tietoa, vaan tarvitaan myös ymmärrys. Eli ymmärryksessä tieto muuttuu osaksi minuutta. Ymmärryksen kautta niin kuin se ihminen rupeaa käyttämään sitä tietoa niin kuin luontaisesti. Ja esimerkiksi lähes kaikki kristityt tietää sen kohdan, että onko Jumala todella sanonut. Olen lukenut sieltä syntien lankemuskertomuksesta siellä, kuinka käärme puhuu Eevalle. Onko Jumala todella sanonut? Mutta silti monta kertaa, kun tämä tulee omalle kohdalle, kun oikeasti kuulee sen äänen, niin ei ymmärrä, että tässä on paholainen, joka puhuu. Ja tästä on tosi paljon surullisia esimerkkejä meilläkin kristikunnassa. Se johtuu siitä, että se on tiedon tasolla ollut, onko Jumala todella sanonut, mutta se ei ole muuttunut ymmärryksen tasolle. Ja että tämä muuttuisi ymmärryksen tasolle, niin se on tärkeää niin kuin käsittää, minkä vuoksi Jumalan opetus on niin tärkeät. Silloin se muuttuu helpommin ymmärryksen tasolle. Hosea kirjoittaa luvussa 4 ja kesä 6, että minun kansani tuhoutuu, sillä se on vailla ymmärrystä. Ja kesä 16, ymmärtämätön kansa joutuu tuhoon. Eli jos ihminen tai yhteiskunta menettää käsityksensä siitä, kuka ja millainen Jumala on ja mitä Jumalan laki edellyttää, eli millaiseen elämään ihminen on luotu, niin se johtaa ihmiskunnan turmeltumiseen ja tuhoon. Tässä tietenkin Raamattu on välttämätön, että me saadaan se tietoa siitä, että miten Jumala on ajatellut näistä asioista, mutta sitten sen tiedon pitäisi vielä painua sinne ymmärryksen tasolle. Ja kun ajatellaan Jumalan käskyjä, että jos ei ymmärrä näitä Jumalan käskyjä, että miksi kuuliaisuus on milloinkin tärkeää, niin näitä käskyjä on hirveän vaikea sisäistää. Eli ne ei muutu sinne ymmärryksen tasolle. Mutta taas kun me ymmärretään, miksi Jumala on sanonut tällä tavalla ja käskenyt tällä tavalla, niin helpompi ottaa siis vastaan. Ja sen takia Pietari kirjoittaakin toisessa Pietarin kirjeessä luussa 1 ja kesä 5, että pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä ja hyveissä ymmärrystä. Että me ymmärretään oikeasti, minkä takia tämä on niin tärkeä asia. No sitten vielä ihan tämmöisiä, tosiaan kun mennään sinne syvälle, ollaan oltu täällä syvällä ajatusten maailmassa, niin täällä on ollut näitä, me ollaan puhuttu ideoista ja mielikuvista ja tästä informaatiosta, että sen pitäisi mennä sinne ymmärryksen tasolle. Niin sitten vielä yksi sellainen asia, mikä liittyy tähän, on meidän kykymme ajatella. Ja tämä meidän kykymme ajatella on elintärkeää, että meidän uskostamme tulisi vahva ja että toteuttaisimme Jumalan tahtoa elämässämme. Ja meillä on paljon niin kuin vääriä käsityksiä kristikunnassakin siitä, että jos ajatellaan, että se ajattelu ei olisi mitenkään tärkeää, että en pitäisi vaan jotenkin sokeasti uskoa ja olla ajattelematta näitä asioita. Ja nämä on tosi haitallisia käsityksiä, vaan Jumala on antanut meille kyvyn ajatella juuri sitä varten, että me käyttäisimme sitä kykyä ajatella. Että mä haluaisin kannustaa kaikkia ajattelemaan oikein paljon näitä asioita. No sitten hengellisiä vaaran paikkoja tähän ajatteluun liittyen, niin tämmöisiä hengellisiä vaaran paikkoja, yksi on ylivoimaisesti ykkönen, on ylpeys. Ja se tarkoittaa sitä, että en suostu arvioimaan omaa ajatteluani. Ja sitten on toinen hengellinen vaaran paikka, liian suuri luottamus perinteisiin. Ajatellaan, että näin on aina toimittu, näin on aina ajateltu ja silloin tämä on se tie, mitä kulkee. Eikä ajatella, että tämä voi olla ihan pielessä siitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Sitten semmoinen, että me luullaan tietävämme jotakin. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 8:2. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, ei hän vielä tiedä niin kuin tulee tietää. Eli semmoinen nöyryys aina kaiken, vaikka lukisi kuinka paljon Raamattua ja osaisi kuinka paljon, niin silti semmoinen nöyryys, että me oikeasti ei tiedetä vielä kovin paljon mistään. Sitten hengellisiä vaaranpaikkoja on myös, niin kuin tähän ajatteluun liittyen, on semmoinen, että me kielletään tosiasiat. Jos vaikka tulee joku kärsimys tai sairaus, niin sitten loukkaannutaan Jumalalle. Jumala ei parantanut tai Jumala ei varjellut tästä kärsimyksestä. Ja silloin me ollaan kielletty tosiasiat. Eli jos me katsotaan maailmaa ja katsotaan Raamatun kertomusta, niin siellähän ihmisillä on vaikeuksia koko ajan. Ja se on tämä ihmisen osa tässä elämässä. Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Sitten hengellinen vaaran paikka on se, että halut ja himot ohjaavat ajatteluamme. Esimerkiksi halu olla oikeassa. Ja se aiheuttaakin esteen sille, että me osattaisiin ajatella oikein asioista. Tai meillä voi olla haitallisia mielikuvia mielessämme, joita me hellitään. Vaikka hallinnasta haitallinen mielikuva, että me jotenkin olemme hallitsevassa asemassa. Tai jotenkin ihmiskunnioituksen keskipisteenä. Se on haitallinen ajatus. Ja sitten tähän ajatteluun tämmöisiä vaaran paikka vielä yksi on semmoinen, että meidän ei koskaan pitäisi pyrkiä manipuloimaan ketään ihmistä. Eli jos meillä on semmoisia ajatuksia, että me pyritään jollain tavalla pakottaa toiset ihmiset johonkin siihen meidän systeemiin tai meidän ajatteluun, niin se on tosi haitallinen ajatus. Me totta kai puhutaan Jumalan totuutta, mutta Jumalakin antaa ihmisille tilaa valita. Ihminen saa tehdä sen oman päätöksen, mitä ihminen haluaa sen tiedon kanssa tehdä. Kolossalaiskirjassa 3. luvussa jakeessa 2 on tosi tärkeä ohje. Siellä sanotaan, että kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän tulisi pyrkiä usein ajattelemaan Jumalaa. Se ei välttämättä tule meiltä luonnostaan, koska meillä voi olla tottumus olla ajattelematta Jumalaa. Vaikka me elettäisiin Jumalan kanssa ja silloin tällöin ajateltaisiin, niin meillä tottumus voi olla kuitenkin se, että se Jumala on pitkiä aikoja pois meidän mielestä. Ainakin mä oon itseni saanut kiinni monta kertaa siitä, että mä oon niin kuin unohtanut Jumalan olemassaolon, varsinkin usko alkutaipaleella, kun oli se vanha ajattelumalli, niin sitten unohti sen, että Jumalakin on olemassa välillä. Ja sitten yhtäkkiä, ai niin Jumalakin on olemassa. Mä oon onneksi paljon pystynyt petraan siitä. Ja tosiaan, kun Paavali kirjoittaa, että kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, niin tämä on kristityille kirjoitettu. Ja Paavali tiesi, tai Jumala tiesi, antoi Paavalin kautta nämä sanat, että tämä ei välttämättä tule automaattisesti, vaan vaatii harjoittelua. Ja me voidaan harjoittaa omaa mieltämme toimimaan oikein ja ajattelemaan oikeita asioita ja kiinnittymään oikeisiin asioihin. Tämä vaatii harjoittelua. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Tästä on huikea esimerkki. Frank Laubach, joka toimi, hän on jo edesmennyt, 1970 vuonna kuoli. Tämmöinen toimi pitkään lähetystyön tekijänä ja hän kertoi omasta kristillisestä elämästä, joka oli alkuvaiheessa hyvin surkeaa ja ilotonta ja siitä puuttui rauha. Ja sitten hän rupesi harjoittelemaan Jumalan ajattelemista ja hän pyrki koko ajan kiinnittämään mielensä Jumalaa. Ja hän on kirjoittanut sitten semmoisen kirjankin, Game with Minutes. Ja välillä hän onnistui siinä paremmin ja välillä vähän huonommin, ja aina hän, mutta sehän kehittyi siinä sitten, kun hän harjoitteli sitä. Ja tämän seurauksena hänen elämänsä muuttui. Ja tämä Frank Laubach kehitti semmoisen opetusmenetelmän, kun hän toimi lähetystyöntekijänä alueella, jossa ihmiset olivat lukutaidottomia. Ja se lukutaidottomuus aiheutti paljon sosiaalista kärsimystä. Ja se aiheutti tietenkin sen myös, että ihminen ei pystynyt itse lukemaan Raamattua. Ja se lukutaidon opettaminen oli tosi tärkeässä niin kuin roolissa siinä lähetystyöntekijän työssä. Niin hän kehitti semmoisen menetelmän kuin One Teach One, eli yksi opettaa yhtä. Ja tämän seurauksena on arvioitu, että 60 miljoonaa ihmistä oppi lukemaan. 60 miljoonaa ihmistä. Ajattelee, että kuinka valtava merkitys sillä on ollut lukemattomien ihmisten hyvinvointiin. Ja lukemattomat ihmiset ovat päässeet kiinni myös Jumalan sanaan sen kautta. Ajatelkaa, että yksi mies, joka rupesi ajattelemaan Jumalaa entistä enemmän. Hänen oma elämänsä muuttui ilon, rakkauden täyttämäksi elämäksi ja sitten se myös hän jätti merkittävän jäljen tähän maailmaan. Hän kirjoittaa tällä tavalla, Frank Laubach siis, lainaus. Minun tehtäväni on elää jokainen hetki jatkuvassa sisäisessä keskustelussa Jumalan kanssa ja pyrkimyksessä täydelliseen kuuliaisuuteen. Tämä tekee jokaisesta elämäni hetkestä loistokkaan rikkaan. Näin elämässä myös kaikki muut asiat järjestyvät. Lainaus päättyy. Eikä tämä on ihan samaa kuin mitä Jeesus sanoi, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, Paavali kirjoittaa. Eli minun tehtäväni on elää jokainen hetki jatkuvassa sisäisessä keskustelussa Jumalan kanssa ja pyrkimyksessä täydelliseen kuuliaisuuteen. Ja että sen kautta niin tulee se elämä tulee niin täyteistä iloa ja rauhaa ja elämä muuttuu valtavan mielenkiintoiseksi. Mutta on tosi tärkeää, että kitkeä haitalliset ajatukset heti pois, kun pystyy tunnistamaan ne. Ja myös on tärkeää, että me pyritään välttämään haitallisia semmoisia mielikuvia ja ajattelutapoja, mitä niin kuin tulee ulkopuolelta meidän maailmaan. Ja kannattaa esimerkiksi miettiä, että mitä elokuvia kannattaa katsoa. Mitkä oikeasti rakentaa meitä. Ja tämä ei ole mitään lakia, vaan tämä on niin kuin viisautta. Tai mitä kirjoja kannattaa lukea, tai mitä musiikkia kuunnella, tai mitä YouTube-videoita katsoa, tai vielä laajemmin, että mihin käyttää aikansa, että mikä oikeasti rakentaa, millä oikeasti on niin kuin merkitystä sieltä niin kuin iänkaikkisuuden näkökulmasta. Ja tämä ei tarkoita mitään sitä uupumista niin kuin siinä, että kuljetaan vaan Raamattua aamusta iltaan, vaan tämä tarkoittaa niin kuin lepoa Jumalan kanssa. Ja sitten on tosi tärkeää, että tosiaan mä sanon, että ei ole mitään uuvuttavaa hommaa, on tosi tärkeää vetäytyä yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen ja viettää aikaa kahden kesken Jumalan kanssa. Tämä antaa meille toisenlaisen perspektiivin meidän elämään. Henry Nouwen on kirjoittanut tällä tavalla, lainaus, ilman yksinäisyyteen vetäytymistä jäämme yhteiskuntamme vangiksi ja kiinni illuusioon siitä, kuka minä olen. Lainaus päättyy. Ja sitten on tärkeä kanssa, että me eletään yhteydessä toisten ihmisten ja erityisesti kristittyjen kanssa, että me saadaan sieltä myös sitä niin kuin peilikuvaa itsellemme. No ihan lopuksi tähän vielä semmoinen, että tästä toisesta jaksosta ehkä toivottavasti jäi sillä justiin semmoinen ymmärrys, että se on nimenomaan meidän tehtävämme uudistaa ajatteluamme. Tämä on meidän vastuullamme. Kukaan muu ei voi tehdä sitä meidän puolesta. Ja Jumala on sanonut sanassa, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja mä toivoisin, että tästä välittyy se valtava kauneus, mitä tämän seurauksena tulee meidän elämään ja myös meidän ympäristöön, kun me muututaan mielemme uudistuksen kautta. Tämä on niin kuin hyvä asia. Ja siellä toisella Raamatussa sanotaan, että ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä on vain hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ja taas mikä ei ole tämmöistä, niin se työnnetään pois ja otetaan tilalle sitä, mikä on oikeasti hyvää ja kaunista ja kunnioitettavaa. Ja silloin, jos mä mietin sitä, että mikä on hyvää, kaunista, kunnioitettavaa, mikä on oikeasti semmoista, mitä meidän kannattaa ajatella, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen Jumala. Häntä meidän kannattaa ajatella. Hän on hyvä, hän on ihmeellinen. Ja se on aina, se on niin kuin, se aina niin kuin, ainakin mulle tuo semmoisen valtavan niin kuin ilon sisälle ja semmoisen voimaantumiseen ja semmoisen, kun mä käännän ajatteluni Jumalaan. No sitten, mikä on kaikkein tärkein asia sitten meidän hengellisen kasvun osalta? Se oli se kysymys, mitä ihan alkuvaiheessa sanoin, että se mietitään sitäkin kysymystä. Niin tärkein kasvu on se, että me luetaan, tai tärkein asia on se, että me luetaan ja opiskellaan Jumalan sanaa. Koska Jumalan sanan kautta me saadaan sitä hyvää ravintoa meidän mielelle. Meidän mieli tarvitsee kipeästi tätä Jumalan sanan totuutta. Ja tämä Raamattu on tosi keskeisessä asemassa tässä asiassa. Ihmisen mieli on suhteellisen pieni ja meidän on tärkeää miettiä, millä me täytämme mieltämme. Ja mä suosittelen lukemaan ja opiskelemaan Raamattua ja opettelemaan myös ulkoa Raamattua. Että sitä oli siellä meidän mielessä. Ja tämä on kaikkein keskeisintä. Sen kautta me opitaan ajattelemaan Jumalasta oikein. Sen kautta me opitaan ajattelemaan ihmisistä oikein ja itsestämme, asenteistamme, omasta ajattelustamme. Tämä on kaikkein tärkein asia. Ja mä haluaisin tosiaan suosittelen sitä, että aloittaisi aamulla lukemalla Jumalan sanaa ja päättäisi illan lukemalla Jumalan sanaa. Vaikka ihan pienen pätkän ja mietiskeli sitä sitten mielessään. Ja edelleen suosittelen tulemaan meidän Preceptin raamattukursseille. Siellä oikein mennään hands-on syvälle Jumalan sanaa ja se on semmoista, mikä tuo ruokaa sitten. Voidaan yhdessä niin kuin keskustella ja pohtia ja niin kuin kannustaa toisiamme opiskelemaan sanaa. Ja joskus siihen Jumalan sanaan sisälle pääseminen on alkuvaiheessa varsinkin vaikeaa ja se on kiva sitten, kun voidaan yhdessä sitä tutkia, niin se on semmoista Jumalan antamaa meille rikkautta. Mutta tosiaan, kun me otetaan mieleemme Jumalan sanaa, niin sieltä poistuu samalla haitallisia elementtejä ja meidän elämä saa uuden suunnan. Ja tämä vaikuttaa paitsi siihen tietoiseen minään, niin se vaikuttaa myös meidän alitajuntaan tai voidaan puhua sielun muutoksesta ja muutoksesta siinä meidän hengessä. Että näistä sanoista Jumalan sanasta tulee voima, joka ohjaa meitä ilman, että meidän tarvitsee aina ajatella, vaan se rupeaa automaattisesti ohjaa sitä meidän elämää. Mä päätän tämän lukemalla psalmista 119, jakeet 103-105. Nämä on tosi kauniit jakeet. Kuinka suloisia ovatkaan sanasi kielelläni, hunajaa makeampia suussani. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä, sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Moi.